Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ini adalah sesi yang kedua dari pembahasan kita pada daurah ini, melanjutkan pembahasan kita dalam tema kita yaitu tentang para ulama. Di sini disebutkan oleh penulis dalam makalah ini suatu pembahasan tentang at-tafriq bainal ulama wa baina man qad yashtabihu bihim. Perbedaan antara ulama dan orang-orang yang menyerupai mereka. Disebutkan di sini ada beberapa golongan yang harus kita ketahui dan kita mengerti perbedaan antara mereka dengan ulama. Yang pertama, at-tafriq bainal ulama wal qurra. Perbedaan antara ulama dan para qurra, para pembaca Al-Qur'an. Ya. Fi hadzal 'asr intasharat al-qira'ah wa kathurat al-kutub wal matbu'at. Wa adda dhalika ila wujudi ta'ifatin hum al-qurra. Pada masa ini telah semakin menyebar dan mudah untuk didapati ya kitab-kitab, ya, cetakan-cetakan buku-buku yang bermacam-macam, sehingga banyak pula orang-orang yang belajar dari kitab-kitab tersebut. Intasyarat al-qira'ah, belajar qira'ah Al-Quran banyak sekali. Dan juga memang dalam bab qira'ah pun ada ilmunya dan ada gurunya, ya. Nah, di sini harus kita bedakan antara qurra dan ulama yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya adalah ulama, yakni orang-orang yang berilmu tentang ilmu syariat, mengerti hukum halal dan haram, penjelasan-penjelasan tentang agama dari dasar hingga perincian-perincian yang lebih detail, itu ulama. Adapun qurra, mereka mungkin membidangi pada bidangnya dan mungkin juga tekun pada bidangnya, namun itu bidang qira'atul Quran. Nah, kita harus mengerti posisi masing-masing. Ya. Dijelaskan di sini wal qurra' humul ladzina yujiduna al-qira'ah. Mereka qurra', orang-orang yang yujidun al-qira'ah. Ya. baik di dalam membaca, pandai dalam membaca. Ya, ayuhal ikhwah rahimakumullah. Kalau dulu di zaman zaman para sahabat, ya, istilah qurra itu memang juga digunakan dengan makna ulama, ya. Karena zaman dahulu qurra artinya orang yang ahli baca Quran, dan zaman dulu kalau orang baca Quran itu ya sekaligus tahu maknanya, ya, memahami, bukan sekedar tahu maknanya karena mereka jelas maknanya, tapi mereka mengetahui hukum-hukum. Jadi seperti yang disebutkan bahwa para pendahulu kita dulu di zaman para sahabat, kalau mereka baca Al-Quran, belajar Al-Quran, 10 ayat yang mereka pelajari itu langsung dengan maknanya, kandungannya, hukum-hukum yang ada di sana dari halal dan haram mereka pelajari. Nanti berikutnya 10 ayat lagi mereka pelajari Quran itu seperti itu juga. Jadi kalau mereka telah mempelajari satu surat, misalnya surat An-Nisa, artinya mereka juga mengerti hukum-hukum yang terkandung di surat An-Nisa, ya. Jadi kalau semakin banyak surat-surat Quran yang mereka pelajari, artinya semakin berilmu mereka, bukan hanya dalam bab Qurannya, tapi betul-betul sampai pada tafsirnya, kandungan hukum-hukum yang ada di sana. Sehingga kalau qurra di zaman dahulu, yaitu ulama. Qurra di zaman dahulu, ya mereka jelas ulama. Ya. Nah, beda halnya dengan di zaman sekarang. Beda halnya di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang kita dapati orang yang pandai baca Quran, ya, belum mesti dia mengerti hukum-hukum yang ada di ayat-ayat itu. Dia hanya pandai membacanya, menghafalnya. Mungkin bahkan, ya, bukan hanya pandai dalam membaca satu qiraah. Nah, qiraah itu katanya kan banyak, ya kan? Ada al-qiraah al-asyarah misalnya, kan, yang mutawatirah, yang mutawatir. Ada lagi yang lain lagi, ya, qiraahnya kita orang Indonesia Hafiz An-Asim. Ada qiraahnya sana orang Afrika, qiraahnya Qolun misalnya, qiraahnya Warash An-Nafi' misalnya, orang-orang mana, Jazair kalau nggak salah begitu. Nah, sekarang ada orang-orang yang dia satu orang tapi mengetahui bermacam-macam qiraah itu. Ya, dia di bidangnya ahli, ya kan? Tapi memang spesial dalam bidang tersebut. Nah, di zaman sekarang mungkin sekali seperti itu, namun dia tidak mengetahui secara dalam, ya, hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an tersebut. Ya, halal dan haram, kemudian fikih ayat itu dengan secara mendalam, istimbat hukum-hukum dari ayat itu kurang mendalam. Ya, nah, jadi harus kita pahami perbedaan ini. Ya, harus kita pahami perbedaan ini. Sehingga, misal kalau kita mau bertanya kepada ulama dalam bidang hukum, ya, kita menghadapi suatu problem. Tanya kepada siapa ini? Ulama atau qurra? Ya, jelas kepada ulama tadi, ya. Jelas kepada ulama. Jangan, wah, itu dia Masya Allah seorang ahli baca Quran, dia seorang imam dalam bab qiraatul Quran, kita tanya hukum-hukum kepada dia. Banyak problem agama yang kita belum tahu ini. Nah, jangan. Itu bukan tujuan yang kita tuju saat kita menghadapi berbagai problem
terkait hukum. Nah, lain halnya kalau kita sedang baca Quran, wah ini bacanya gimana ini, ya? Kok agak sulit kita bacanya? Nah, ditanyakan kepada qurra tadi yang memang dia ahli di bidangnya, begitu. Kemudian ada pula istilah qurra dalam makna, ya kalau sekarang kalau kita bilang ada kutu buku, ya orang juga pandai baca, rajin baca, tapi dia belajarnya otodidak, artinya hanya dari hasil bacaan. Ini juga qurra juga, tapi bukan di bidang Quran saja, ya. Ini artinya bidang agama pun dia ada pengetahuan tentang itu, namun dia hasil belajarnya dari baca sendiri saja. Nah, ini juga tidak bisa disebut sebagai ulama yang seperti ini, ya. Karena apa? Karena seperti yang kita telah jelaskan pada silsilah daurah sebelumnya, bahwa kita ini nggak bisa lepas dari para guru, para ulama, ya. Sehingga yang kita pelajari itu ibarat silsilah, ya, sambung menyambung dengan pemahaman yang benar, begitu. Kalau kita murni belajar sendiri, baca sendiri, akan banyak kelirunya. Sehingga disebutkan dalam ungkapan para ulama atau ungkapan yang banyak beredar di kalangan orang-orang dan ulama, mangkana syaikhuhu kitabuhu, ya, kana khata'uhu aktsar min shawabihi. Siapa yang gurunya itu, ya kitabnya. Siapa gurunya? Ya kitabnya itu sendiri. Maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Nah, jadi memang kita lihat para ulama kita dari dulu hingga kini, mereka itu belajar ya selalu duduk di hadapan ulama mempelajari, ya, kitab demi kitab dengan penjelasan para ulama. Mereka pun dulu belajar kepada sebelumnya kitab demi kitab juga dengan penjelasan para ulama. Nah, ketika orang memang sudah punya dasar-dasar, ya kan, sudah punya kemampuan untuk pengembangannya, ya bisa saja dia belajar sendiri, ya, karena telah mengetahui dasar-dasar ilmu. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, orang-orang mengatakan itu enggak punya guru, ya. Siapa gurunya? Belajar sendiri, ya, otodidak. Salah. Beliau telah belajar dari ulama di masa beliau muda, belajar dari ayahnya sendiri, ayahnya juga seorang ulama dari mazhab Hanafi dulu. Kemudian beliau juga belajar dari sebagian ahli hadis sampai dapat ijazah hadis, ya. Nah, sekian waktu dan sekian bekal diperoleh dari ulama-ulama yang beliau belajar, kemudian, ya, beliau dengan taufik dari Allah berkembang ilmunya dengan membaca, dengan mempelajari, dan itu pun membaca dari kitab-kitab para ulama kita rahimahullah, sehingga beliau menjadi seorang alim yang sangat alim dalam bidang agama dan terkhusus lagi bidang hadis, ya. Dan itu sekali lagi dasar-dasar ilmu beliau, ya, diperoleh dari para ulama, bukan seperti yang kita katakan sebagai orang yang sekedar otodidak, ya, baca sendiri, tidak. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum sayatuna fi akhir az-zaman fa qala fi al-hadith as-sahih sayati ala ummati az-zamanun yakthuru al-qurra wa yaqillu al-fuqaha wa yuqbadu al-ilmu wa yakthuru al-harj. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para qurra yang tadi kita sebut ya, dengan makna bukan ulama, akan datang ya, di akhir zaman. Kata beliau, sayati ala ummati zaman, akan datang pada umatku ini suatu zaman, yaksurul qurra, para qurra-nya banyak, wa yaqillu al fuqaha, para fuqaha sedikit, wa yuqbadul ilm, ilmu tercabut ya, wa yaksuru al harj, pembunuhan banyak terjadi. Nah, ini kondisi akhir zaman ya, di mana seperti yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana di saat itu banyak kekurangan-kekurangan ya. Di sini fuqaha sedikit ya. Fuqaha ahli fikih yang itu ulama sedikit. Umat manusia banyak sekali, tapi ulamanya sangat sedikit. Sementara yang banyak siapa? Ramai qurra. Nah, itu tadi. Wa yuqbadul ilm, ilmu yang benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi ya sedikit. Apa tercabut? Artinya ya para ulama sedikit, ya kan? Ulama-ulama satu demi satu wafat, yang menggantikan belum ada sekelas mereka. Ya, kalau kita perhatikan misalnya ya, masih di zaman kita ini ya, kita memahami dengan nyata ya. Dulu sekian tahun yang lalu, nama-nama itu betul-betul berwujud di dunia. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil, ini di sini ada Syekh Hamud At-Tuwaijiri, dan ulama yang memang sosok-sosok mereka itu ada ya, mau ditemui bisa, tapi satu demi satu wafat ya. Syekh Al-Albani meninggal, siapa yang menggantikan yang seperti beliau? Ulama benar-benar ya, juga sangat menonjol dalam bidang hadis seperti beliau. Ya, belum ada sampai sekarang ya. Syekh Ibn Baz rahimahullah wafat ya, sosok seperti beliau dengan ilmu yang dalam itu, dengan sifat-sifat mulianya. Siapa yang menggantikan beliau ketika beliau wafat? Sampai sekarang belum ada orang seperti beliau. Begitu juga Syekh bin Utsaimin wafat, siapa dari ulama yang semacam beliau, sekelas beliau? Juga belum ada. Nah, begitu pula yang lain. Nah, ini yukbadul ilm, tercabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Tapi jangan putus asa ya. Kadang memang kita kalau berpikir itu, ya Allah, terus nanti tinggal siapa ulama ini? Semuanya wafat, nggak ada penggantinya. Ya, kadang kita hanya bersedih. Tapi sekali lagi jangan sampai putus asa, karena tetap ada ya, tetap ada agama ini, sunnah Nabi tetap akan ada, ulama-ulamanya yang membawa kebenaran tetap akan ada. Nabi telah menyebutkan dalam hadis itu ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan terus ada sekelompok dari umatku yang mereka itu unggul di atas kebenaran, muncul terus ya, dan seterusnya. Nah, jadi insyaallah ya, manakala kita betul-betul berusaha, kita mencari, kita ingin apa namanya, mencari ulama yang betul-betul di atas sunnah, dari masa ke masa akan tetap ada. Walhamdulillah. Waqala Syekh Hamud At-Tuwaijiri, nah ini juga ulama di masa sekarang ya, walaupun beliau juga telah wafat ya, Hamud At-Tuwaijiri. Waqad zahara misdaqu hadzal hadis fi zamanina, faqalla al-fuqaha'ul 'arifun, فكثر القراء من الكبار والصغار والنساء والرجال والنساء disebabkan kathrati al-madaris wa intisyariha, dan telah tampak kebenaran hadis Nabi tersebut. Ya, shadaqa Rasulullah, betul yang beliau katakan sudah tampak sekali di zaman kita ini. Faqala al-fuqaha al-arifun, ahli fikih yang betul-betul mengerti, fuqaha sedikit. Fakatural qurra, banyak qurra, qurra ya, ramai. Minal kibar wastighar, baik dari orang-orang yang sudah tua atau bahkan yang masih kecil, laki-laki, perempuan. Bisa babi kasratil madaris wa intisyariha, dengan banyaknya madrasah-madrasah dan tersebarnya madrasah-madrasah. Ya. Nah, dengan itu di satu sisi ada nilai positif yaitu pendidikan, ya kan? Orang bisa membaca, namun kadang-kadang ya tadi tidak tahu kaidah-kaidah dalam mempelajari agama. Kalau selain agama ya silakan, namanya orang belajar ilmu umum itu bidang mereka. Tapi kalau bidang agama dengan modal sudah bisa baca, harus diketahui ada kaidah-kaidah dalam belajar agama. Ya, tangga demi tangga harus dilalui. Seperti apa jalannya mempelajari agama. Nah, kalau tidak diikuti akhirnya asal baca. Ya, mungkin kalau dia rajin baca, apalagi zaman sekarang zaman internet ini. Nah, ini tambah lagi ya kan. Kalau Syekh Hamud At-Tuhijir mengatakan ini sebabnya memang banyak madrasah tersebar luas. Sekarang kita tambahkan, tambah lagi ada akses internet, ya kan? Banyak orang yang senang baca, tapi bacanya serabutan. Ya. Informasi keagamaan apa saja dibaca. Bayangkan mau seperti apa ini? Ya kan? Ini yang ngomong Ahlus Sunnah atau yang ngomong Syiah atau yang ngomong Sufi atau yang ngomong takfiri atau yang ngomong apa lagi, dia belum mengerti karena dia baru belajar ya. Tapi dikiranya wah ini materi-materi agama semua, baca semua. Nah, terus jadi apa di kepala dia kalau semua dibaca seperti itu ya. Tidak mengerti, tidak tahu dasar-dasar ilmu, belum bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Nah betul, kalau ngomong sama dia, wah mungkin dia ya, seperti seorang profesor barangkali, oh ya, saya pernah baca itu. Begini, 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 mengerti, hafal mungkin apa yang dibaca dia, tapi enggak karuan ilmunya. Jadi seolah-olah orang yang banyak informasi jadinya, ya. Banyak pengetahuan dan informasi, tapi sesungguhnya bukan ilmu agama yang mapan. Ya, bukan ilmu agama yang mapan. Ini qurra, ya. Nah, Nabi mengatakan di akhir zaman begitu. Ya. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah anhu. Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan tentang mereka, qaumun intamau ila al-'ilm fi adh-dhahir wa lam yutqinu minhu siwa nazrin yasirin aw hamu bihi annahum ulama. Jadi qurra ini adalah suatu kaum, mereka itu intamau ilal ilm ya. Jadi menyandarkan dirinya kepada ilmu secara zahirnya tadi sebagai seorang berilmu agama. Seolah-olah begitu. Walam yutqinu minhu siwa nazrin yasir, tapi tidak apa mumpuni dalam ilmu yang hakiki kecuali sedikit sekali dari ilmu Islam. Lainnya hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan. Auhamu bihi annahum ulama. Dengan itu dia mengesankan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang ulama. Ya. Nah, jadi ini harus kita mengerti ya, kita pahami. Jangan kita posisikan orang seperti ini sebagai ulama yang kita jadikan rujukan dalam berbagai problem umat. Ya. Amal alim fahuwa dhu fahmin shumuliyin amin lil islam wa tila'in ala mujmalil ahkami syar'iyyah wa darasa al-ulum syar'iyyah. Adapun seorang alim, dia adalah orang yang memiliki pemahaman yang syumuli, yang menyeluruh lil islam. Ya, jadi orang yang berpengetahuan Islam dengan menyeluruh, bukan satu bidang, bukan dua bidang, tiga bidang saja, tapi memang menyeluruh. Ya, memang kadang-kadang kita dapati, ya, sekalipun orang yang belajar agama, ya, kadang-kadang semakin ada spesialisasinya begitu. Ya, gimana itu? Dia hanya ahli di bidang faraid. Ya kan? Masya Allah, kalau bidang faraid dia memang ahlinya. Fulan, oh dia ahli di bidang nahwu. Ya. Ya. Hanya di bidang nahwu. Oh dia ahli nanti di bidang apa lagi? Oh di bidang hukum pidana dalam Islam. Nah, jadi semakin menyempit ilmunya itu, ya. Sampai-sampai ada semacam kuyonan, ya, apa kuyonan? Ini bercanda sebagian ulama. Mungkin suatu saat nanti ada seorang alim, ya, dikatakan begitu, ahli di bidang yang lebih khusus lagi, di bidang fa'il, ya, ulama tapi di bidang fa'il, tahu ya, fa'il yang belajar bahasa Arab ini. Kalau tadi masih mending, ya, ahli dalam bidang bahasa Arab nahwu. Nanti ada spesialisasi lagi, ahli di bidang fa'il. Bisanya cuma fa'il saja. Ya. Atau maf'ul saja. Ya, ya, ini semakin muskil lah kalau seperti ini. Nah, ulama enggak begitu, ya. Ulama yang mengerti ilmu Islam itu, ya, menyeluruh, ya. Menyeluruh berbagai bidang agama, ya, akidah, ya, ibadah, ya, muamalah. Akidah dengan perinciannya, ibadah dengan segala bab-bab ibadah, muamalah dengan berbagai hukum-hukum muamalah. Nah, itu ulama. Ya. Wa tila'in 'ala mujmalil ahkami syar'iyyah. Memiliki telaah yang luas terhadap hukum-hukum syar'i walaupun sifatnya global, wa darasa al-'ulum asy-syar'iyyah, mempelajari ilmu syar'i, wa marra 'ala masailil 'ilm, dia lewati berbagai masalah-masalah dalam ilmu agama. Asbahat ladaihi malakatu fahmin nusus, sehingga dia punya kemampuan untuk memahami nas-nas Al-Qur'an was sunnah, wa arafa maqasid asy-syari'ati wa ahdafah al-'ammah, dan mengetahui tujuan-tujuan syariah dan sasaran-sasarannya secara umum, ya. Jadi itulah beda antara alim dan qurra, ya. Kemudian sekarang ada juga hal yang perlu kita bedakan, yaitu at-tafriq bainal ulama wal khutaba wal mu'ad. Perbedaan antara ulama dan ahli khutbah atau wa'id, ahli memberikan ceramah agama, ya, nasihat-nasihat gitu. Jadi di sini khutaba atau wa'ad, ya. Khutaba itu, ya, ahli khutbah. Wa'ad itu ceramah-ceramah agama yang mungkin sifatnya menumbuhkan apa ketakwaan maunya begitu, ya, dengan mengingatkan orang-orang. Ya, ada orang-orang yang luar biasa keahliannya di dalam berbicara, menyadarkan umat, ya. Berbicara memberikan bimbingan kepada umat, memang mungkin dia ahli di bidang itu dengan kemampuannya, ya. Tapi apakah setiap orang yang pandai bicara di mimbar, podium, atau pandai bicara di depan umat yang banyak, apakah berarti dia seorang alim? Tidak, ya. Justru terkadang seorang yang alim dia tidak pandai bicara sebagaimana seorang orator, ya, yang bisa membakar semangat pendengarnya. Ya, ya, sekali lagi contoh misalnya Asy'ib bin Baz lagi, ya, yang sudah diakui keulamaannya. Bagaimana Asy'ib bin Baz kalau ceramah? Apa seperti seorang khatib yang bisa membakar semangat, atau seorang khatib yang bisa membuat orang saat itu juga apa menangis? Tidak, ya. Beliau kalau ceramah ya simple, singkat, ya, dengan bahasa yang ya biasa saja begitu. Tapi kalau bab ilmu, ya semua mengakui keilmuan beliau, ya. Nah, ini yang harus kita bedakan juga, kita mengerti. Ya, di Saudi Arabia itu kalau kita dengar khutbah-khutbah Jumat, wah, masya Allah, ya. Kalau kita dengar mungkin ceramah agama selain khutbah Jumat, ya, ceramah agama itu pendengarnya masjid penuh sampai luar sana, orang mendengarnya sampai terkesima, luar biasa, terbakar semangatnya. Siapa yang ceramah? Apakah seorang alim? Tidak, ya, sekedar dia ahli ceramah. Ya, punya tentunya hukum, apa namanya, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, tapi ya sekedarnya enggak seberapa. Dia pandai berceramah dengan modal ayat-ayat hadis tentang ketakwaan, ayat-ayat hadis tentang apa, mengingatkan dari perbuatan-perbuatan dosa, ayat-ayat hadis-hadis tentang surga, tentang neraka. Nah, modal ini dia punya, dia ceramah ke orang-orang dengan itu menyadarkan orang. Ya, nah, banyak yang seperti itu. Tapi apakah dia seulama bin Baz rahimahullah? Ya, jelas tidak. Ya, dia di bidangnya seperti itu. Khutbah namanya, ahli khutbah. Wa'ad, ahli berceramah agama. Ya. Falaisa kullu khatibin 'aliman. Bukanlah tiap orang yang jadi khatib itu adalah seorang alim. Fakam min wa'idin yaslubu quluban nas bihusni hadithihi. Betapa banyak seorang penceramah yang bisa menarik kalbu manusia dengan kepandaian bicaranya. Ya. Wa halawati mantiqihi, dengan manisnya ucapannya. Ya, kalau dulu, di zaman dulu, ya, tadi kita zaman, kita bicara contoh zaman sekarang. Zaman dulu ada istilahnya qasas. Apa itu qasas? Tukang kisah, ya. Terjemahannya gitu, tukang kisah. Jadi dia duduk di, ya, depan manusia atau berdiri di atas mimbar berceramah di hadapan orang yang banyak dan menyampaikan kisah-kisah, ada hadis, cerita, kisah-kisah. Oh, pendengarnya banyak sekali itu. Dan sangat suka orang dengan ceramahnya. Ya, dia bisa membuat orang menangis, bisa membuat orang tertawa. Luar biasa mempengaruhi kalbu manusia. Ya. Namanya apa? Qasas. Ya. Ya. Nah, apakah dia seorang alim? Ya tidak, dia hanya begitu. Bahkan ulama mengingkari ini, model qasas seperti ini enggak sesuai sunnah Nabi ini. Ya. Ada sebagian mengingkari seperti itu, ya, dari para ulama. Karena ya kisah-kisah. Nah, kadang-kadang akhirnya sampai menggunakan hadis maudhu dan lain-lain. Nah, itu di zaman dulu ada seperti itu. Kalau giliran ulama yang betul-betul ulama yang mau duduk untuk sabar mendengar ilmu, ya enggak sebanyak itu malah, ya. Enggak sebanyak itu. Ya. Nah, jadi di sini harus kita pahami perbedaan ini, ya. Harus kita pahami perbedaan ini. Walaisa lahu minal ilmi hafdun aw nasibun id laisal ilmu bil qudrah 'alal kalam. Dia orang yang tadi semacam qasas atau apa, di zaman sekarang mirip dengan qasas itu juga ada, ya. Ada penceramah, ya. Ya, zaman sekarang mirip sekali dengan qasas. Kalau sudah tampil, ya, wah. ibaratnya sejuta umat kalau istilah Indonesia ya, sejuta umat di sana, di jazirah Arab sana. Tapi isinya apa? Wah, kisah sudah. Senang sekali kan? Ya, ibarat anak-anak itu dengar kisah, asyik ya. Enggak beban pikiran cuma dengar-dengar gitu saja, ya. Beda halnya dengan materi-materi agama. Belajar agama, belajar tauhid, ya kan? Ah, ini membutuhkan pemahaman, membutuhkan konsentrasi, ya, harus ditulis, harus dihafal, ya kan, untuk kita ketahui benar nanti. Materi agama berat, ya, yang mendengar harus betul-betul sungguh-sungguh memang niat seperti itu. Tapi kalau ceramah tadi, kisah-kisah seperti itu, nggak perlu modal apa, modal apa maksudnya, nggak perlu pena, nggak perlu buku, ya sudah dengerin asik begitu, ya kan, selesai ya selesai, ya. Nah, sampai sekarang ada ya, semacam kos-kos tadi. Nah, apakah itu disebut ulama? Tidak, ya. Bukan itu ulama. Bukan itu. Ya. Id laisal ilmu bil qudrah 'alal kalam. Di mana bukanlah ilmu itu artinya adalah kemampuan berbicara. Bukanlah ilmu kemampuan berbicara. Begitu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, innakum fi zaman katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu wa sayati min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innakum fi zaman, kalian itu di suatu zaman, katsirun fuqaha'uhu, ahli fikihnya banyak, ramai, qalilun ulama, qalilun khutaba'uhu, ahli khutbahnya sedikit, ya, itu zaman dulu, ya, ulamanya banyak, tapi para penceramah agamanya sedikit. Wasayati min ba'dikum zaman, dan akan datang nanti setelah kalian suatu zaman, qalilun fuqaha'uhu, ahli fikihnya, ulamanya sedikit, katsirun khutaba'uhu, yang banyak adalah ahli khutbahnya, penceramahnya. Terbalik dengan zaman dulu. Ya, sekarang ini nyata sekali ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berbicara seperti ini, ya, walaupun ini ucapan beliau, namun ini nampaknya beliau dapatkan berita seperti ini atau kesimpulan seperti ini dari Nabi kita Muhammad SAW, karena ini bicara tentang hal yang akan terjadi, ya, dan terjadi seperti yang beliau katakan. Ya, memang, ya, zaman dahulu seperti itu, zaman sekarang ya seperti yang beliau katakan, ahli khutbah banyak sana sini, penceramah, ya, menarik, memukau dalam ceramahnya, tapi sesungguhnya dari sisi ilmu agama tidak mendalam, ya, tidak mendalam. Nah, jadi ini perbedaan antara ulama dan para khutbah, ya, harus kita pahami untuk kita posisikan masing-masing pada posisinya, kita tempatkan mereka masing-masing pada tempatnya. Jangan salah sasaran ketika kita mau belajar agama atau ketika kita mau menanyakan suatu problem tentang agama dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, di sini dijelaskan tentang makanatul ulama wa manzilatuhum, kedudukan para ulama. Ya. Ja'alat syari'atu lil ulama'i maqaman rafi'a. Syariat menetapkan bagi ulama itu suatu kedudukan yang tinggi. Wa qamathum adillaa lin-nas 'ala ahkamillah. Syariat menetapkan ulama sebagai orang-orang yang memberi petunjuk menuju hukum-hukum Allah. Jadi mereka yang menuntun Mau tahu hukum Allah dalam bidang ini? Ini. Mau tahu hukum Allah dalam bidang itu? Begini. Mau tahu yang halal dalam bab ini? Ini. Yang haram itu. Dan begitu seterusnya. Ulama menjadi adillah, orang-orang yang menuntun, memberi petunjuk kepada hukum-hukum Allah. Fa'aujaba ta'atuhum taba'an ta'atillahi wa rasulih. Sehingga syariat pun menetapkan wajibnya untuk menaati ulama dalam rangka menaati Allah dan Rasul. Ya. Menaati ulama dalam rangka menaati Allah dan Rasul. Minha diantaranya qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal adilla katsira, dalil-dalil banyak. Wal adilla katsira, dalil cukup banyak dalam hal ini. Di antaranya minha qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, pada surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Qala Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Wadh-dhahir wallahu a'lam anna 'ammatan fi kulli ulil amri min al-umara wal ulama." Tampak ya pada ayat tersebut yang dimaksud dari ulil amri, wallahu a'lam annaha 'ammah, bahwa itu mencakup fi kulli ulil amri, semua ulil amri dari kalangan umara dan ulama ya. Jadi ini tafsir Ibnu Katsir menjelaskan apa maksud ulil amri, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Taat ulil amri itu siapa ulil amri? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kesimpulannya adalah umara dan ulama. Jadi kita diwajibkan untuk taat kepada ulama, ketika mereka memfatwakan maka kita mengikuti ya, dalam rangka taat kita kepada Allah dan Rasul. Pada ayat yang lain qala Allah Ta'ala, pada surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, in kuntum la ta'lamun, bila kalian tidak mengetahui. Qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman pada surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama, ya kan? Jelas tidak sama. Karenanya kepada mereka lah kita bertanya, ahlu dzikri yang kita tanyai dalam bidang-bidang hukum. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman pada surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Ya. Ini juga sudah kita sebut pada ayat-ayat yang telah lalu. Mereka para ulama lah yang betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pengetahuan mereka tentang Allah azza wa jal dan hukum-hukum Allah. Kemudian anna ahlal ilm absarun nasi bisyarri wa madakhilish syarr. Sesungguhnya ahlul ilm, para ulama itu adalah absarun nas, orang yang paling mengerti tentang asyarr, keburukan-keburukan dan pintu-pintu menuju keburukan. Ya. Jadi ini pengetahuan tentang hal-hal yang membahayakan, tentang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang haram, yang dimurkai Allah, mereka sangat paham ya. Beda halnya dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu Kadang-kadang melakukan yang haram saja enggak tahu kalau itu haram. Kadang-kadang berbuat sesuatu tidak tahu kalau itu adalah pintu menuju perkara yang berbahaya dalam hukum agama. Ya kan? Nah, ini bedanya. Ya. Karena itu kita mengikuti apa fatwa mereka, ya, sehingga kita bisa selamat, ya, kita bisa selamat. Kemudian di sini mungkin ya banyak hal katanya kalau kita perhatikan di masa kita ini, misalnya bab muamalat, ya, bab perdagangan, bab apa, ekonomi, ya, bisnis, usaha, macam-macam. Ini contoh saja di masa kita ini muncul berbagai macam model transaksi, ya, mau investasi itu macam-macam sekali, ya, mungkin juga alat jual beli, ya kan, macam-macam sekali, ya, aplikasi ini aplikasi itu muncul macam-macam sekali, ya kan, terutama di era sekarang ini luar biasa, ya, jual beli online yang bermacam-macam caranya, bermacam-macam transaksinya. Nah, ini sebetulnya sangat-sangat, bidang ini saja sangat-sangat membutuhkan kepada ilmunya para ulama. Kalau kita yang gak mengerti, hanya pertimbangan untung dan rugi saja, ya kan? Ini menguntungkan saya atau merugikan saya, gitu saja, ya kan? Tapi ulama gak melihat hanya bidang atau bab itu. Ulama akan melihat ini mengandung unsur riba atau tidak. Ini mengandung unsur perjudian atau tidak. Ini mengandung gharar, ya, penipuan atau tidak, dan seterusnya. Nah, untuk mengkaji itu saja ya cukup rumit, ya. Muncul model transaksi ini mau apa? Kerja apa? Ya. Jadi sopir taksi. Dia dipinjemin mobil sama perusahaan untuk diangsur mobilnya. Sewa. Nah, sewa nanti berakhir dengan kepemilikan. Wah, gimana nih hukumnya ini? Sewa kok berakhir dengan kepemilikan? Ya. Waduh, mungkin ada yang bisa tahu hukumnya. Susah, ya kan? Ini kelasnya para ulama untuk menghukumi yang seperti ini, ya kan? Ini contoh saja. Kalau kita sederhana, ya kan? Ilmu yang sederhana kita tahu. Ya, hukum jual beli boleh enggak? Oh, jelas boleh. Hukum riba boleh enggak? Jelas haram. Perjudian boleh enggak? Jelas enggak boleh, kan gitu. Ini semua kita tahu ini, ya kan? Tapi ketika sampai kepada praktek beberapa muamalat, aduh, ya enggak tahu ini masuk ke riba atau tidak, masuk ke perjudian atau tidak. Inilah ulama yang bisa mengetahui dengan keilmuan mereka. Ya. Makanya mereka seperti ini katakan, orang yang sangat mengerti kepada pintu-pintu keburukan. Ini arahnya kemana? Jual beli seperti ini, ya, bisa membuka syar atau tidak, dan begitu seterusnya. Buka keburukan atau tidak. Artinya bisa masuk pada perkara-perkara yang haram, dimurkai Allah atau tidak. Kemudian annal ulama warasatul anbiya wa humul mufaddaluna ba'dal anbiya 'ala sa'iril bashar. Di antara keutamaan ulama adalah bahwa ulama itu pewaris para nabi, mereka adalah orang-orang yang lebih didahulukan setelah para anbiya, ya, di antara sekian banyak manusia. Jadi mereka berkedudukan di bawah para anbiya, ya. Dalam arti dengan ilmu itu, ya, mereka menduduki kedudukan tinggi. Karena pewaris nabi itu artinya apa? Orang yang sangat dekat dengan nabi, ya kan? Di samping dia dapat warisan, juga punya makna dia adalah orang yang paling dekat dengan nabi. Gimana kok bisa dipahami begitu? Iya. Kalau kita punya ahli waris, siapa mereka? Mereka adalah orang terdekat kita, ya kan? Bukan ahli waris kita adalah orang yang jauh dari kita. Tapi ahli waris kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Begitu pula ahli waris para nabi. Berarti orang yang terdekat dengan nabi. Ya. Nah, siapa ahli waris mereka? Para ulama. Sehingga para ulama adalah orang yang terdekat dengan nabi. Ya. Nah, ini dari sisi kedudukan, ya. Kita tidak bicara asab, tapi kita bicara manzilah atau makanah, yaitu kedudukan mereka, para ulama. Annallaha arada bihimul khair. Di antara yang menunjukkan kedudukan ulama yang tinggi, bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuk mereka, ya. Dengan ilmu yang mereka miliki, dengan ilmu yang mereka kuasai dari ilmu-ilmu syariat ini, ini sebagai tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk mereka. Dalam hadis Nabi SAW yang sering juga kita baca, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki badannya kebaikan, yufaqihhu fid-din, Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Ya. Jadi kalau ulama seperti orang-orang yang sering kita sebut mereka sebagai ulama itu, ya, dengan ilmu yang mereka miliki, berarti kita bisa menyimpulkan, ya, Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuk mereka. Ya. Luar biasa, ya kan? Berarti Allah pun ridha kepada mereka, begitu. Dan bagaimana orang yang Allah ridha itu, sudah beruntung, sangat beruntung. Nah, namun di sini kita alhamdulillah, ya, bukan sekedar bisa melihat dari jauh. Sebetulnya ini semua pintu kebaikan untuk kita, ya. Artinya ini peluang besar yang pintu ini bisa dimasuki oleh siapa saja yang ingin masuk, ya, dan sungguh-sungguh. Walaupun kita tidak sampai sederajat dengan mereka, namun ini pintu yang terbuka bagi siapa saja. Kalau kita ingin, saya juga pengin, ya, saya juga pengin seperti yang Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Saya juga pengin. Ya sudah, kamu masuk saja, enggak perlu pendaftaran di sini, ya. Enggak perlu pendaftaran, kamu masuk saja. Terus gimana? Ya sudah, kamu belajar sungguh-sungguh. Baca Quran, baca hadis, belajar dengan metode yang benar, ya. Yang namanya ulama, yang betul-betul ulama, enggak mesti kemudian dikenal orang, ya. Enggak mesti kemudian harus berceramah di depan umum, tidak. Ulama-ulama dulu sebagian malah mereka bersembunyi, ya. Bersembunyi dari tempat ke tempat karena takut diketahui orang. Ya, banyak kisah seperti itu. Memang ada ulama-ulama yang ya, betul-betul di depan umat mereka itu. Sebagian lagi malah bersembunyi, ya. Diketahui sebagai ulama, dia mengorang sangat berilmu, mulai orang berdatangan, dia malah enggak mau. Ya, enggak mau karena banyak hal, ya, pertimbangannya, bukan lari dari di masa itu banyak ulama. Dia mungkin merasa sudah banyak yang mewakili, dia akan lebih menyendiri, ya, dengan ibadah dan seterusnya. Alhasil bahwa sekali lagi ini peluang kebaikan bagi siapa saja, ya, peluang kebaikan bagi siapa saja, sehingga seseorang bisa meraih kebaikan-kebaikan dengan masuk ke jalan ini. Walaupun sekali lagi tidak berarti harus menyerupai mereka sepenuhnya, tidak. Ya. Kata orang Arab, ya. Wa tashabbahu illam takunu mithlahum. Kata-kata yang semakna dengan itu, mungkin ada kelirunya, tapi semoga tidak keliru. Wa tashabbahu innam takunu mithlahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu berusahalah menyerupai walaupun kamu enggak bisa seperti mereka. Ya, kita mau seperti Syekh bin Baz ya terlalu jauh, ya kan? Kita mau seperti Syekh Al-Albani, ya mungkin jungkir balik kita enggak bisa. Ya ibaratnya begitu. Tapi nah, ini ucapan masyaallah ya. Wa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falah. Menyerupailah walaupun kamu enggak bisa seperti mereka. Sesungguhnya menyerupai orang mulia itu suatu keberuntungan, ya kan? Antum mau menyerupai siapa? Kita mau menyerupai siapa? Menyerupai orang yang mulia atau menyerupai orang yang jahat? Sama-sama kita menyerupai. Oh, jelas menyerupai orang yang baiklah. Ya, walaupun kita enggak bisa persis seperti mereka. Tapi kita bisa mencontoh mereka, meneladani mereka, ya. Kita bisa semampu kita mengikuti mereka. Ya. Sudah jam berapa? Sudah. Hah? Ya. Siap ya? Kemudian di sini disebutkan setelah kita mengetahui tentang kedudukan para ulama ya, disebutkan oleh penulis fidhahullah fa idza kanat lil ulama hadhihi al manzilah fala budda min at tanbih ala mulahadhat. Bila para ulama kita rahimahumullah atau para ulama secara umum mereka memiliki kedudukan seperti itu, fala budda min at tanbih ala mulahadhat, maka di sini perlu ada beberapa hal yang diingatkan ya terkait hal tersebut. Yang pertama, laisa ma'na wujud hadhihi al-manzilah lil ulama taqdisa zawatihim wa ashkhasihim. Bukan makna adanya kedudukan tinggi ulama itu berarti dianggap sucinya mereka. Ya. Sosok mereka, person mereka tidak, ya. Jangan kita melampaui batas seperti yang sudah kita isyaratkan di awal pembahasan kita. Ya. Nah, ini suatu hal yang penting. Betul ulama punya kedudukan-kedudukan yang tinggi, punya kedudukan-kedudukan yang mulia, tapi jangan kita melampaui batas akhirnya meyakini mereka orang-orang yang suci, ya, orang-orang yang tidak punya salah dan seterusnya tidak. Atau mungkin tidak dengan bahasa begitu, tapi dianggap mereka itu orang-orang yang apa? Diri-diri mereka mengandung keberkahan, ya, sehingga dicari berkahnya mereka. Nah, ini kadang di apa? Sebagian orang ada keyakinan-keyakinan begitu, anggapan-anggapan begitu. Bab apa? Meyakini keberkahan pada zawat, pada diri-diri mereka, fisik mereka dan apa sosok mereka. Nah, ini harus kita luruskan ya. Keberkahan itu kalau bermakna amal mereka berkah ya, mereka beramal manfaat ya bagus ya, itu memang begitu. Suatu amal soleh ya menjadi berkah ya, manfaat. Keberkahan itu apa sih maknanya sebetulnya? Al-barakah ya. Itu kasratul khair wa dawamuhu, banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan itu. Sudah kebaikannya banyak dan tetap ya, enggak hilang-hilang, itu keberkahan itu maknanya al-barakah ya. Nah, sehingga amal ulama, oh, amal mereka ini berkah dalam arti banyak kebaikannya, ya kan? Manfaat bagi umat, manfaat yang langgeng bagi mereka. Nah, betul. Tapi apakah fisik mereka berkah? Nah, sehingga kadang-kadang apa, kalau salaman saja sama mereka sudah, wah ini seperti dapat berkahnya mereka ini. Bisa salam dengan mereka, cium tangannya, wah dapat berkahnya mereka. Nah, ini yang seperti ini tidak benar ya, keyakinan seperti itu tidak benar. Karena kalau kaitannya keberkahan fisik itu Rasulullah ya, bukan selain Rasulullah. Dulu Rasulullah memang seperti itu ya, sehingga para sahabat dulu kadang apa menyimpan bahkan rambut Nabi ya. Dan Nabi sendiri membagi rambutnya ketika cukur waktu haji misalnya ya kan. Nah, mereka menyimpan rambut Nabi itu. Ketika mereka sakit ya, diletakkan di air kemudian mereka minum. Ya. Itu zaman dulu begitu terhadap fisik Rasulullah SAW. Tapi selain Rasul apa mereka melakukan itu? Tidak. Misalnya rambut Abu Bakar, ya kan? Umar, tidak. Tidak ada yang melakukan itu kepada sahabat. Satu pun tidak ada. Nah, bagaimana sekarang kalau kemudian diyakini semacam itu pada ulama? Ya jelas keliru, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan praktek para sahabat. Ya, jadi jangan sampai kita melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Ulama tetap ulama, tapi pada tempatnya. Fanusbihu ka bani Israil ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya. Jangan seperti Bani Israil yang menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, alim ulama'nya mereka, ahli ibadahnya mereka dijadikan sebagai rob min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas sikap melampaui batas ya. Bani Israel mendudukkan ahli ibadah mereka, mendudukkan ulama mereka pada kedudukan yang betul-betul melampaui batas. Ya, sampai dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla mereka menjadikan ahli ilmu dan ahli ibadah mereka sebagai rob selain Allah. Bagaimana itu? Ya. Disebutkan di antara bentuk ya perbuatan mereka yang melampaui batas dalam mendudukkan para ulama mereka sampai di yakini bahwa mereka bisa menetapkan hukum halal dan haram, menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Itu bisa ya. Suatu saat ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat ya, tapi sebelum masuk Islam beliau seorang Nasrani, datang kepada Nabi SAW ya, pakai kalung salib ya kan. Nabi ingin mendakwahi mereka, dia Nabi tahu tentunya dia seorang Nasrani, maka Nabi SAW kemudian membacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu menjadikan ahli ilmunya mereka dan ahli ibadahnya mereka sebagai Rabb selain Allah. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika itu, ma na'buduhum, kami enggak mengibadahi mereka. Ya. Seolah-olah menyanggah begitu. Kami enggak mengibadahi mereka, enggak menjadikan mereka Rabb. Terus Nabi menjelaskan, alaysa idza harramu halalan haramtumuh. Ya, wa idza ahallu haraman halaltumuh. Bukankah ketika para pendeta itu mengharamkan sesuatu yang halal, kalian ikut mengharamkan? Bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang halal, kalian ikut pula mengharamkan?
Iya.
Nah, kalau itu iya. Nabi katakan, fatilka ibadatuhum iyyahu. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Dengan itulah kalian telah memposisikan pendeta-pendeta kalian sebagai Rob, yakni menentukan syariat dan kalian ikuti. Nah, jadi memposisikan pendeta mereka pada posisi yang melampaui batas. Nah, jangan seperti itu. Akhirnya Ali bin Hatim radhiyallahu anhu masuk Islam, ya kan? Menjadi sahabat yang mulia. Nah, sekarang kita sebagai muslimin jangan sampai kita memposisikan ulama seperti itu. Ulama itu hanya penyambung hukum-hukum yang disampaikan Rasulullah kepada umat, bukan mengubah hukum-hukum yang disampaikan Rasulullah kepada umat, ya. Sehingga dalam fatwa-fatwa seorang alim harus berhati-hati. Misalnya tadi bab riba. Sebagian ulama ulama dalam arti di mata manusia, ya, kadang fatwanya itu ada yang menghalalkan riba dengan alasan ini itu. Jadi ya mungkin tidak secara mutlak, ya, tapi bentuk-bentuk transaksi tertentu yang ada ribanya di situ, ini halal kalau seperti ini. Ada yang mengatakan riba itu yang halal kalau prosentasenya banyak, ya. Adzafan mudha'afah, kan disebut di ayat begitu, ya. Jadi kalau suku bunganya banyak, ya, sekian persen banyak, itu yang haram. Kalau sedikit enggak apa-apa. Ya, karena yang haram itu adzafan mudha'afah, la ta'kulu riba adzafan mudha'afah, ya. Kalau sedikit-sedikit enggak apa-apa. Nah, ya kan? Padahal ya tidak begitu. Riba sedikit banyak ya tetap riba, tidak boleh. Ayat itu tidak bermakna yang haram hanya yang banyak. Itu namanya sifatun kasifah dalam ilmu tafsir. Artinya tabiat riba itu begitu, berlipat-lipat ganda. Bukan yang haram itu yang itu saja, bukan. Ya, sedikit pun tetap haram. Nah, begitu. Nah, artinya di umat ini juga muncul, ya, orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, dan umat ini pun sebagiannya mengikuti. Jadi, oh kalau begitu itu halal. Ini berarti menjadikan seorang alim sebagai Rabb selain Allah, sebagaimana orang-orang ahlul kitab menjadikan pendeta mereka Rabb selain Allah. Ya, dalam bab ini. Nah, ini berhati-hati sekali, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Sekali lagi, yang benar adalah menempatkan ulama pada posisinya. Sekali lagi juga, seorang alim tetap dia itu tidak maksum, ya, mungkin salah. Masalah dia sengaja atau tidak itu nanti urusan pembahasan lain, ya. Dalam fatwa itu menyengaja salah atau sudah ijtihad tapi salah, itu nanti pembahasannya lain lagi. Masing-masing ada kajiannya dan bisa dinilai dari situ dia dosa atau tidak dosa. Wa innama alul haqqi wasatun faqad hafidhu li ahli ilmi aqdarahum. Jadi orang atau sikap yang benar terhadap para ulama, ya, ahlul haq, orang-orang yang benar dalam meyakini kedudukan ulama, mereka itu hafidhu li ahli ilmi aqdarahum, mereka tetap menjaga kedudukan para ulama, mereka tetap menghormati. Wa annahum ghairu ma'sumina minal khata, tapi mereka ulama itu ya tidak maksum dari kesalahan, ya. Tadi yang kita sebut misalnya Syekh bin Baz, apa berarti dia tidak punya salah? Ya tetap ada salahnya, ya kan? Bukan kemudian semua ucapan Syekh bin Baz pasti benar, ya enggak begitu. Syekh Albani, oh berarti semua fatwa beliau pasti benar, ya enggak begitu. Ya. Begitu pula Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ahli fikih, semua pembahasan fikihnya mesti benar, ya enggak begitu. Ya, naik lagi ke atas, oh semua ulama mazhab Syafi'i pasti benar, ya enggak begitu. Maliki, Imam Malik bin Anas pasti benar, tidak begitu. Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi pasti benar, enggak begitu juga. Dan Hambali, Imam Ahmad bin Hambal pasti benar juga, tidak begitu. Ya, tetap mesti ada salahnya. Tidak ada yang maksum. Nah, tapi jangan juga kemudian, wah kalau gitu ya sama saja dengan yang lain. Tidak juga begitu ya. Jangan serba keliru, kelebihan atau israf, melebihkan sesuatu, atau tafrid, merendahkan, ya juga tidak. Tapi menghargai mereka, memuliakan mereka, dan tetap meyakini mereka adalah manusia yang mungkin salah. Wa innama ta'atuhum tajibu bi'tibar annahum tariqun li ta'atillah wa rasulihi. Sehingga ketaatan kita kepada mereka, para ulama itu, menjadi sesuatu yang wajib dengan sudut pandang bahwa mereka itu adalah jalan menuju ketaatan kepada Allah. Mereka yang memberi petunjuk. Walidzalika sabata an a'immatina annahum sarrahu li atba'ihim annahu idza dhahara an aqwalahum bi khilafi syari'ah lam takun lahum tha'ah. Oleh karenanya dari para ulama kita, mereka menegaskan kepada murid-murid bahwa bila mana muncul di ucapan mereka sesuatu yang ternyata berbeda dengan syariat, maka jangan ditaati pada perkara itu. Nah, ini seperti ulama, imam-imam mazhab itu masing-masing, ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dengan ucapan yang berbeda-beda tapi bermakna sama. Apa? Kalau mereka salah, jangan diikuti salahnya. Pada dasarnya, ya, mereka itu sebagai ulama yang menjadi panutan, tapi ketika nyata salah, jangan diikuti salahnya. Ya. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza khalafa qawli hadits Rasulullah fadribuhu 'ardal haid," atau yang semakna dengan itu. Kalau kalian lihat ucapanku itu menyelisih sabda Rasul, lempar saja ke tembok itu ucapanku. Ya, sampai begitu Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Enggak perlu dipakai itu ucapan saya. Kalau menyelisih hadits Nabi, berarti kala itu saya salah. Nah, Abu Hanifah juga berpesan kepada muridnya. Muridnya selalu menulis, ya kan? Ya. Abu Hanifah khawatir jangan-jangan nanti ucapan saya selalu dijadikan rujukan dan mesti benar dianggap begitu. Kata beliau rahimahullah, ya, "La taktub anni, ya, innama naqulu al-yawma qawlan wa narji'u anhu ghadan." Kamu jangan tulis terus. Ya. Kami sekarang ngomong begini, besok bisa kita rujuk dari kata-kata itu. Ya, maknanya jadi jangan dianggap mesti benar, dijadikan rujukan yang ibaratnya maksum begitu, jangan. Ya, semua Imam Malik juga seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Ya. "La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la al-Auza'i wa la al-Tsauri." Kata-kata seperti itu dari Imam Ahmad. Jangan kalian takut kepada saya, kepada Imam Malik, kepada Auza'i, kepada Tsauri. "Khudhu min haitsu akhadna." Kalian ambil hukum-hukum itu dari mana kami juga mengambil. Jadi jangan semata-mata ucapan saya, tapi ambillah dari mana saya mengambil. Ngambilnya dari mana? Ya dari Quran dan hadis, ya kan? Nah, begitu. Jadi ulama kita itu pesannya seperti itu. Artinya pada dasarnya mereka diikuti, manakala suatu saat nyata keliru, ya jangan diikuti pada hal yang keliru tersebut. Begitu. Itu pesan mereka. Berarti mereka kalau ditakliti, apa, disikapi taklid dengan taklid buta, berarti mereka kan enggak ridha kalau seperti itu, ya kan? Mereka enggak ridha. Ya. Karena begitulah pesan-pesan mereka. Abu Hanifah mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Bila sahih suatu hadis maka itu adalah madhhabku. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan innama ana basyarun ukhti wa usib. Aku ini hanya manusia. Ukhti wa usib, aku bisa salah, aku pun bisa keliru. Dan usib, aku pun bisa benar. Fangduru fi ra'yi. Jadi lihat pendapatku nanti, ya. Lihat, pelajari, jangan langsung diambil. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnata fakhudhu. Semua yang sesuai dengan Quran dan sunnah, ambil itu. Jadi jangan langsung diambil. Dilihat, ini Imam Malik mengucapkan begini. Nah, sesuai dengan Quran, ya, ada dalilnya. Sesuai dengan sunnah, ya, ada dalilnya. Betul. Sudah pegangi ucapan beliau. Wa illa fatruku, kalau tidak buang itu ucapan saya. Ya. Oh, ucapan Malik ini, Imam Maliknya pesannya begitu. Buang. Ambil yang dari Quran dan sunnah. Wa qala Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma min ahadin illa wa qad tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak seorang pun, kata Syafi'i, ya, Al-Imam Syafi'i, orang yang sangat mengerti, ya, tentang hal ini. Kata beliau, tidak seorang pun illa waqad tadhhabu alaihi sunnatu rasulnatun di Rasulillah. Tidak seorang pun kecuali telah lewat darinya satu sunnah dari Nabi. Artinya, tidak seorang pun kecuali dia ada tidak tahunya tentang sunnah Nabi. Ada yang terlewat, mesti. Apa tiap orang tahu semua hadis Nabi? Ya. Al-Bukhari misalnya tahu semua hadis Nabi? Ya tidak juga. Ya. Imam Ahmad tahu semua hadis Nabi? Tidak juga. Ada yang terlewat. Tidak seorang pun kecuali ada yang terlewat darinya sunnah Nabi. Ya. Hadis Nabi kan enggak seperti Quran, ya. Jelas dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ya kan? Nah, ada yang terlewat kalau Quran. Tapi hadis Nabi, Nabi ngomong di sini, Nabi ngomong di sana, Nabi ngomong di sana, tidak ada. Kemudian dibukukan di zaman Rasul, nggak ada yang terlewat, tidak ada. Baru muncul dibukukannya hadis-hadis Nabi di masa belakangan, mulainya kalau nggak salah di zaman Al-Imam Zuhri, zaman Umar bin Abdul Aziz, Tadwinus Sunnah, penulisan Sunnah, mulai dibukukan sedikit demi sedikit, ya. Sehingga sangat mungkin ada orang yang tidak tahu hadis Nabi sekalipun ulama. Tidak tahu sebagian hadis Nabi. Nah, ini ucapan Syafi'i. Tidak seorang pun kecuali akan terlewatkan sebagian dari hadis Rasulullah. Famahma qultu min qaulin aw asaltu min aslin fihi an Rasulillah SAW khilafu ma qultu fal qaulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli. Sehingga apapun yang kuucapkan, apapun yang kutetapkan, kemudian sunnah Rasulullah berbeda dengan yang kuucapkan, yang kutetapkan, maka sabda Rasul itu itulah yang dijadikan pegangan. Al-qawlu ma qala Rasulullah. Pendapat yang benar, ya, dari pendapatku itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wa huwa qawli, itu yang jadi pendapatku. Artinya yang beda tinggalkan. Saya berlepas diri dari pendapat yang salah. Nah, dan ini dipahami betul oleh murid-murid beliau, sehingga seperti Al-Baihaqi kalau enggak salah, ketika mendapati pendapat Syafi'i salah, lalu ada hadis Nabi yang bertentangan dengan pendapat Syafi'i tadi, oleh imam tersebut dikatakan apa? Kalau begitu yang pendapat Syafi'i ini yang sesuai hadis. Yang itu, yang ucapan beliau itu tinggalkan, salah. Mengikuti pesan Syafi'i. Ya. Mengikuti pesan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan
ra'yu al-Auza'i wa ra'yu Malik,
pendapat Auza'i, pendapat Malik,
wa ra'yu Abi Hanifah, dan pendapat Abu Hanifah, kulluhu ra'yun,
masing-masing itu pendapat, ya. Mereka menyimpulkan suatu hukum dari hadis. Masing-masing dari mereka menyimpulkan, ini pendapat, ini pendapat, ini pendapat.
Kulluhu ra'yun, semua adalah pendapat.
Wa huwa 'indi sawa, dan itu menurut saya semuanya sama. Karena ini adalah pendapat, bukan pendapat sahabat. Kalau pendapat sahabat itu lain, punya kedudukan yang lebih. Ya. Tapi Abu Hanifah bukan sahabat, walaupun secara usia lebih dulu. Malik bukan sahabat, secara usia juga lebih dulu dari Ahmad. Syafi'i juga bukan sahabat, secara usia lebih dari Imam Ahmad. Tapi semuanya adalah ya ulama, ya, dan bukan sahabat. Sehingga ketika masing-masing berpendapat, maka itu menurut saya sama, kelasnya sama. Ya.
Wa innamal hujjah fil athar.
Hanyalah hujjah itu pada hadis-hadis Nabi. Hujjah itu hadis Nabi. Kalau mereka ini pendapat-pendapat yang bila sesuai hadis diikuti. Bila tidak sesuai hadis tidak diikuti. Ya. Ini sikap yang benar. Jangan dianggap yang seperti ini oh berarti enggak menghargai ulama. Oh berarti tidak menerima bimbingan ulama ketika enggak sesuai. Tidak. Ya. Justru malah ulama-ulama itu pesannya seperti itu. Kalau ucapan saya enggak sesuai hadis, jangan dipakai ucapan saya. Pakailah hadis Rasulullah, kan begitu maknanya. Ini semuanya dari Abu Hanifah begitu tadi, ya. Dari Malik juga begitu, dari Syafi'i juga seperti itu, dari Ahmad bin Hanbal juga seperti itu semuanya.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah,
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian mengatakan, menyimpulkan dari semuanya itu,
aqwalul mujtahidin la yajibu ittiba'uha.
Ucapan para ulama yang berijtihad tidak wajib kita ikuti. Maksudnya gimana kok tidak wajib? Gimana sini kok ulama tidak diikutinya? Maksud beliau ya, ya seperti yang tadi dijelaskan. Kita melihat ijtihad mereka itu dipelajari benar atau salah. Ya. Tidak langsung ini ijtihad ulama langsung kita pegangi dan kita wajib mengikutinya, tidak begitu. Dipelajari.
Wala yukaffaru wala yufassaku man khalafaha.
Jangan difonis kafir orang yang menyelisihi ucapan seorang ulama mujtahid. Jangan difonis fasik orang yang menyelisihi ucapan ulama yang mujtahid.
Fa inna ashabaha lam yaqulu hadza hukmullah wa rasulih.
Karena para ulama mujtahid itu sendiri yang mengucapkan ucapan mereka tidak mengatakan ini adalah hukum Allah, ini adalah hukum Rasulullah, tidak. Ya.
Bal qalu ijtahadna bi ra'yina.
Bahkan mereka mengatakan ini pendapat saya. Ya. Ini pendapat saya. Ya. Jadi ijtihad. Ya, jadi harus kita ketahui bab-bab yang itu ijtihad. Ya. Ijtihad itu seperti kita singgung di sebelumnya, ijtihad pada perkara-perkara yang dalilnya belum jelas, ya kan? Kalau saya mengatakan riba itu haram, oh itu jelas ayat Quran ya menyebutkan, bukan itu ijtihad. Ya. Kalau kita mengatakan judi itu haram, bukan ijtihad, itu jelas ayat Al-Quran. Tapi kalau mengatakan dalam suatu hukum, misalnya, ya hukum halal dan haram. Nah, sekarang misalnya makan kepiting halal apa haram? Mana dalil yang mengatakan halal, mana dalil yang mengatakan haram? Ada dalilnya? Buaya halal apa haram? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya, kalau saya katakan ini haram, ini hukum Allah, ya, salah. Ya, mana dalilnya? Mana di ayat Quran? Mana di hadis Nabi? Kalau saya katakan ini haram, ini hukum Allah, mana ada dalilnya? Tapi adanya yang seperti ini, ya ini ijtihadnya ulama. Ulama mengatakan
Ada yang mengatakan halal, wajib diikuti. Yang enggak wajib, ya pelajari. Karena ada yang juga mengatakan haram. Apa? Tadi saya halal haram jadi bingung ini. Ya. Ya. Kalau ijma sepakat ulama halal, ya sudah kita enggak boleh menyelisih. Kalau ijma itu sudah dalil syar'i. Ya. Tapi kalau masih ada khilaf, ya kembali ke buaya ini ya. Kembali ke buaya, apa hukumnya? Karena memang khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ketika ada yang mengatakan halal, ya, kita enggak bisa mengatakan itu hukum Allah, enggak boleh kamu menyelisihi, dosa kamu. Enggak bisa. Oh, enggak ada dalilnya. Yang mengatakan halal dengan pasti. Haram halal tadi, haram ya. Ya. Begitulah ketika kita, oh, ini halal. Oh, ini hukum Allah. Buaya halal, bisa dimakan. Pasti ini, oh ya enggak bisa. Itu ijtihadnya sebagian ulama. Kalau ada orang enggak mau mengikuti ya silakan begitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Yang semacam ini. Ya. Sekali lagi yang seperti ini. Tapi kalau riba halal apa haram? Oh, enggak bisa. Haram, enggak bisa tidak. Ya. Judi halal apa haram? Pasti haram, tidak bisa tidak. Itu hukum Allah itu. Ah, begitu ya. Nah. Kembali kepada ijtihad tadi, waman syaa'a qabilahu waman syaa'a lam yaqbalhu. Sehingga siapa yang mau silakan menerima, siapa yang tidak silakan. Cuma mau menerima atau tidak bukan hawa nafsu. Ya, contoh tadi buaya. Wah, enaknya halal atau haram ya. Saya ingin mencicipi, jadi halal sajalah. Nah, bukan begitu kita memilih pendapat ulama. Yang lain, wah, masa buaya dihalalkan ya? Lihat penampilannya aja begitu. Lihat penampilannya haram itu sudah. Jadi kita enggak sembarangan milih dengan ala mizaji kata orang sana ya, semau perasaan kita, tidak. Ya, kita pelajari ulama yang mengatakan halal apa dasarnya? Dengan kaedah-kaedah syariat, ya. Yang mengatakan haram apa dasarnya, dalilnya sesuai kaedah-kaedah syariat. Itu kita pelajari sesuai bidang fikih, ya, dari hal-hal pendukung kaedah-kaedah syariat. Kalau kita sampai pada kesimpulan yang lebih kuat haram misalnya dengan dasar ini, oh ini misalnya juga punya taring, ya, memangsa dengan taringnya ibarat binatang-binatang buas yang memangsa dengan taringnya, ya, jadi lebih kuat ini haram, insya Allah misalnya begitu. Nah, bagus. Di artinya memilih sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu, begitu. Ya, begitu. Alhasil tadi pembahasan kita yang baru kita bahas ini adalah artinya kita menempatkan ulama pada posisinya, jangan melampaui batas, ya, jangan dianggap maksum. Jangan dianggap zat mereka berkah dan semestinya. Misalnya. Ya, mungkin sementara sampai di sini dulu. Nah, waktu sudah jam 5. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya biidznillah. Sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.